isfar u n-nuklat. Mill-indipendenza l-għaw jaddew 60 sena. Kemm inbidlet is-soċjetà Maltija miż-żmien twil koloniali li bla dubju ħalla effett fuq aspetti varji tan-nazzjon. Fadal xi nbidlu? Ċaċwira para mikrofonu passoltu insel milkom un-ilqakom għal-program. Illum għanna suġġett illi meta tisimaw tajt ma daġandu xaqsam mal-indipendenza jew mill-żmien l-indipendenza sal-lum jew mal-kolonializmu. Imma apparti li kollox jidħol, għax fi żmien il-kolonializmu kien hawn il-Maltin u l-Awċin jgħixu f'dawn il-Gżejjer u l-istess illum, allura jidħol kollox. Imma huwa suġġett li spiss narawh fil-ġurnali ħafna drabi anke b'kontroversi. Minħabba li huwa suġġett li huwa magħna l-ħin kollu u nippruvaw nibżgħu għalih kemm nifilħu. U dawn huwa s-siġar imma aktar minn hekk il-biodiversità kollha. U nistgħu ngħidulu bniedem mhux biskwalifikat imma insistentament għal għexieren ta' snin baqa' jiffoka ħafna fuq l-ippjanar, fuq l-ambjent l-iktar u jafas ħafna fuq din il-biodiversità huwa Alfred Baldacchino li llum għandi pjaċir nerġa' narak, ngħidlek nerġa' x'min jaf kemm intervistajtek anke għat-television, Alfred. U nilqak fl-studio stana ta' Campus 103.7. Ħan ibda bċażajra ħafna, imma naħseb inti għandek l-impressjoni bħali li Malta kien hemm żminijiet skont tal-ħimjari li instab kittieb storiku qarbi jiġifieri sekli ilu, li bej is-sekli 18 kienet miżgħuda bis-siġar għax hemm miktub li fil-waqt li ma kienx hawn nies kienu baħrin biex ngħidulhom hekk jieqfu, jaqtaw is-siġar jibnu xini u jitilqu bih minnhaw. Mela Malta kienu is-siġar. Anke jekk tmur għal dak l-instab dal-aħħar li kellna qabel in-neolitiċi wkoll nies jikkaċċjaw iċ-ċrief pereżempju, ħafna drabi dawk l-annimali dak it-tip ta' annimali nassoċjawhom ukoll mal-ħdura mas-siġar. Malta kienet ħaddar xi darba nimmaġina sewwa.
Mingħajr dubju li fil-passat imbiet kien hemm ħafna u ħafna iktar siġar fi gżejjer Maltin. U kien hemm tnejn li ddominaw minn dawn is-siġar. Il-Balluta u Znuber. Li mbagħad waħda ħadet over mill-oħra mħabba l-bdil fil-klima matul iż-żminijiet.
Li ma tiddomina l-iżjed, Alfred?
Illum huwa mħabba l-bidliet fil-klima li hemm matul iż-żminijiet qabel kienet tiddomina il-Znuber u mbagħad ħadet over il-Balluta. U l-Balluta għandha njam tajjeb ukoll u għalhekk kienet tintuża ħafna raġunijiet. Meta mbagħad wasal il-bniedem hawnhekk, naturalment is-siġar bdew jagħmlu l-wisa kemm għall-liqi, kemm għall-ħatab u kemm għall-lodot.
U għall-modijiet biex jgħaddu minn fuq.
U għall-injam tagħhom. Jiġri mingħajr dubju. Fil-passat imbiet kien hawn ħafna u ħafna iktar siġar. U llum baqa' ftit ir-rajja żgħar ħafna li għadhom siġar imnisli minn dak iż-żminijiet.
Kont se ngħidlek għandna siġar li jgħoddu għax ġieli taqra barra li għandha għand eluf ta' snin. Għandna minn dawn?
Għad baqa' xi tnejn jew tliet ballutiet li għandhom l-eluf ta' snin fuqhom. Hemm waħda l-Busket u hemm oħra l-Wardija. Illi per esempio tal-Wardija għanda t-sok diametru ċirkonferenza ta' 10 metri. Jiġifieri għanda sena.
Ma dawwax di rajk magħha żgur.
Għastin kollu tnejn tlieta. Jiġifieri għanda tagħha.
Il-kavalliri, Alfred, biex nimmur mill-ewwel u mbagħad iktar tard fuq oħrajn. Il-kavalliri nassoċjawhom ħafna wkoll mal-masġar minħabba li kienu jħobbu jikkaċċjaw, pereżempju, il-Busket, pereżempju, tant li bnew anke palazz fih daw. Nistgħu nagħtuhom dak il-mertu li ħadu ħsieb li Malta tibqa' tħaddar.
Mhux dak
li għanem il-kaċċatur għaddi protett
ngħidu hekk. Sens li l-kavallier kienu ħawlu s-siġar li kienu jużaw fil-postijiet fejn jikkaċċaw.
U anki għaddel, pereżempju, għandek mill-belt għat-triq tar-Rabat, pereżempju, jew Sant'Anton.
Huma relattivament
riċenti. Riċenti tajt wara kavallieri taħseb?
Riċenti, forsi għandhom rrib il-mezzana dak it-triq tar-Rabat iż-żnuba. Il-kavaleri kienu jħawlu s-siġar li kienu fil-postijiet li kienu jżaw għall-kaċċa, jiġifieri kellhom għana u lan kien dak uniku. Ma kienx għan biex isebħu il-
l-ambjent. Ma għax kien hawn dik il-mentalità ta'
Mak dak iż-żmien, dak iż-żmien, s'intendi mħabba li kien hawn is-siġar naturali.
Ħa niġu għal żmien il-kolonjaliżmu li wara kollox iktar jinteressa din is-sensijiela. Fi żmien l-Ingliżi wkoll l-ambjent ma kienx xi ħaġa li d-dinja kienet konxa minnu biex ngħidu hekk u l-bdil tal-klima dawn huma iktar moderni. Imma l-Ingliżi kif kienu jħarsu jew kif narawhom kienu jħarsu lej il-biodiversità? Kienu jagħtu każ illi se jirrovinaw l-ambjent jew kienu jibżgħu għalih f'dak is-sens naturali, jiġifieri għax qed tiġi f'moħħi filfla pereżempju li bbumbardjawha kemm ifilħu, jiġifieri żgur ma kienux konxi hemmhekk.
F'dak il-każ żgur ma kienux konxi, imma mingħajr ma jafu jew forsi mingħajr ebda ħsieb il-mod ta' tifrik illi hemm fuq filfla mħabba li kienu jużaw.
Enormi.
Għal target practice.
Ekku, anzi natfuwa fl-axħar bil-sistenza tal-fermat, iju.
Attirat numru ta' għasafar li kienu jibbejtu fit-tifrik, pal-kanġu ta' firfla.
Jiri switch ħagħa għal-ħas.
Switch, infatti.
U t-toqob.
Pal-kanġu ta' firfla u għet mill-ikbar kollu jifil mediterran.
Terra.
Ta' għasafar li jibbejtu għemmek, jiri indirettament.
Ekku. Ħareċa ħagħa tajba miħagħa għazina.
Ma mill-qasam ta' biodiversità kienu kemm xejn konxi għaliex. Kif nafuhom l-Ingliżi dilettanti ħafna ta' gardening.
Ħafna, imma.
Allura u kienu ġabu xi siġara Malta.
Il-ħaxixa l-ħażina. Għaliex jgħidula tal-Ingliżi bħal Malta.
Dik kienet fil-bidu tas-seklu 19 inġabet xi waħda u tpoġġiet fil-
jgħidu mill-Afrika t'isfel?
Mill-Afrika t'isfel, South Africa. U tpoġġiet fil-ġnien botaniku tal-Argotti. Hemmhekk kienu jistudjaw sewwa l-botanija.
Li kien ċentru importanti f'żmien il-kavalliri u x'vera.
U
dell-Argott.
U ħarbet. Għalkemm pjanta li ma tiċċaqlaqx.
Bir-rieħ bdiet probabbli.
Mhux bir-rieħ, dak għandha ħafna isomba salżar. U meta ċċaqlaq l-ħamrija tmur mal-ħamrija. U mhux biss ħarbet umlit Malta għawdi xi kemmuna, imma waslet sa sqallija u sal-Afrika.
Bis-serjeta, minn Malta.
Minn Malta. Meta kienu jisportaw is-siġar taċ-ċitru, għax dak iż-żmien konna rinomati għas-siġar tal-Larinċu tal-Lumi.
Żgur, minn kavalliri kienu jasportawha l-Antwanetta u l-mara tal-Luigi 16.
Bħala l-Larinġu.
Bħala l-Larinġu tad-dem. Li issa qed jagħmluha Tuneżija, Tuneżija l-emigranti bdiew Maltin li marru Tuneżija ħadu s-siġar magħhom, baqgħu jibagħtuhom Franza u jien Pariġi ġieli rajt la Malteze tar-Rive f'Ġunju. Jiġifieri waslet il-Maltija imma mit-Tunes.
Ma dawk is-siġar marret l-Ingliża magħhom.
Ittara.
U jgħidu l-Ingliża x'dak iż-żmien ta' fejn ikun ma kienx Malti kien Ingliż.
Ekku ukoll barani.
Allura. L-Ingliża.
Fil-fatt marsa tal-Ingliżi kun għajdu. Fejn kien hemm ħafna minnha nimmaġina.
Ejja fjura sabiħa ma mniet kulmaw, fimt, u tikkompeti mal-biodiversità Maltija, ma' fjuri lokali.
U tista' tagħmel ħsara x invażiva jisa.
Tagħmel ħsara x'tikkompeti u tnaqsilhom l-ambjent tagħhom u issa dak iż-żmien ma kienx hemm dal-kunċett ta' speċi ta' flora u ta' fawna invażivi. Speċi kienet fjura, allora tmur. Mal-flora tagħna. Għamenn dak iż-żmien tal-lum waħda mill-bidli l-kbar li kien hemm kienu dawn il- biex ngħidlek li jikklassifikaw l-speċi. Jekk speċi indiġena.
Sewwa, mela tix tispjegwhom waħda waħda. Għaliex interessanti għal ħafna nies li forsi indiġena ma jifhmux mill-lum ukoll hija tal-post hux vera.
Indiġena hija speċi jekk hux fawna u jekk hux flora.
U speċi jattib ta' siġrali, sawwa għalli nkunu.
Siġrali u fjura, jow pjanta, flora, jow annimali. Illi daw kienu jesistu f'gżejjer Maltin, qabel rifes il-bniedem fuqhom. Per eżempju, l-balluta minn dejjem kienet hawn.
Semmejt waħda tal-eluf.
U żnuber ukoll kienet hawn. Allura daw huma siġar indiġeni, siġar Maltin.
Tal-post.
Tal-post. U mbagħad għandek l-ispeċi eżotiċi, dawk li jinġabu minn barra, jġibhom il-bniedem. Issa uħut daw ma jagħmlux ħsara. Imma uħut minnhom jistgħu jinfirxu fl-ambjent naturali u jibdew joħtru weħedhom palma għamlet l-Ingliża, il-pjanta il-fjura Ingliża. Għamma ta' jinfirxu joħtru weħedhom jibdew jikkompetu mal-fluri Maltin, jew mal-pjanta, jew mal-annimali Maltin, jekk ikunu annimali. Allora minn dak iż-żmien sal-lum, minn żmien l-Ingliża sal-lum, kien hemm dal-iżvilupp. Illi għal-ħarsin tal-biodiversità.
Iktar kienu jitru fizmin l-Ingliżi minħabba li kanu il-Navy, per eżempju.
Le, iktar jitru l-lum, ħabba l-importazzjoni.
Iktar jitru l-lum.
L-Ingliżi kienu jidaħluhom biex jesabħu l-ġonna u l-postiet fejn fej.
Fej, edin jgħu jgħu.
Berek suwek, bħal per eżempju Xumak, li hija siġra Azjatika. Sabiħa, siġra kollha sbieħ. Imma ndita me ħafna żerrija, it-tir bir-riħ u fej z-żerrija taqa' titla. U tikkompetilek ma'
mal-oħrajn li
mal-flora Maltin.
Ekku, ma jsibux spazju.
U l-akkaċċja pereżempju oħra.
Ekku.
Imma dak iż-żmien ma kienx hemm dal-għarfien. Speċi siġra, ġibt siġra biex insabbaħ.
U anki naħseb peress l-Ingliżi issa kienu jwittu biex jagħmlu l-runway ta' xi aeroport. U issa biex jiftħu għall-barracks, u issa l-parati, u issa biex jagħmlu triq. Naħseb daw kollha naqsu mingħajr ma rridu s-siġar.
L-iżvilupp qed mill-għadu tal-biodiversità bħallum għadu l-istess.
Illum illum qed nagħmlu aħna flokhom
u
qed nagħmluha naħseb veloċità kbar.
Ġifieri, għandek dawk l-ispeċi indiġeni Maltin, l-ispeċi eżotiċi li jinġabu minn barra u l-ispeċi invażivi li huma siġer eżotiċi li jaħarbu jibdew. Issa.
Jinvadu kullum kien.
Jinvadu kullum kien. Meta aħna seħibna mal-Unjoni Ewropea.
Mela issa ħana qilbu fl-aħħar 60 sena.
Aktar riċent.
Mela 21 sena ilu tħanna fl-Ewropa.
U dawk kellhom regolamenti tagħhom ukoll. Għaliex l-Ewropa wkoll sofriet minn dawn l-ispeċi invażivi, pereżempju l-American crayfish li issa wkoll anke daħalhom Malta u teqleja, nsibu kwantità. L-American bullfrog li biex tikkontrollhom dak dawk jagħmlu ħafna ħsara lill-ħut tal-maħelu li hemm fix-xmajjer Ingliżi. Għad tikkontrollhom għax inkella qed taffett waqt ikollhom effett impatt.
Għandhom budget kbir.
Ekonomiku.
Ġifieri l-problema kbira.
L-Unjoni Ewropea tħallas 10 darba iktar biex tikkontrolla speċi invażivi. Speċjalment dawk li jinsabu. Allura l-Unjoni Ewropea għandha regolamenti tagħha. Huma relattivament rib tagħna, riċenti, illi għandha lista ta' speċi, kemm ta' flora u kemm ta' fauna. Illi daw huma meqjusa bħala invażivi u l-pajjiżi msieħba jridu jagħmlu ħilitom biex jeliminawhom.
Hemm gwida.
Hemm gwida, eh. U din lista dejjem s'intendi tinbidel skont l-istudju li jsir u skont it-talbiet mill-pajjiżi msieħba li jkunu jridu jżidu. Ha pereżempju ngħidu aħna waħda mis-siġar li kienu daħlu fi żmien l-Ingliżi, ix-xumak, tinsab fuq il-lista llum tal-Unjoni Ewropea. Jiġifieri ara l-bidel.
U aħna għandna minnha.
Għandna minnha żgur li għandna speċjalment fejn kienu kollhom il-barracks u fejn kienu kollhom
il-. Da kien isu xi bush hekk.
Le, siġra, siġra sabiħ.
Siġra siġra.
Tree of Heaven jgħidula. Sabiħa ħafna, kien hemm xi tużżana quddiem il-Ministeru tal-Edukazzjoni l-Furjana. Barra quddiem.
Ekku, bel tisseb ħnajdel.
Bel tisseb. Is-seġra hija siġra sabiħa. Speċjalment il-bukketti li tagħmel taż-żerrija u tal-fjuri huma verament sbieħ.
Imma aħjar ma jkollokx.
Imma għandek impatt negattiv tagħhom li di qed taħrab ittir.
Tiddomina fuq l-oħrajn.
U tiddomina fuq l-oħrajn. Allora qed naqqas speċi oħra li jistgħu jkunu rari fi gżer Maltin u kif nafu llum li il-flora u fawna ta' pajjiż huma meqjusa bħala l-flora u fawna tal-Unjoni Ewropea. Ma jibqgħux tal-pajjiż biss. Allora qed taffettu għall-flora u flora tal-Unjoni Ewropea. U di waħda mill-bidliet kbar li kien hemm.
Mana fl-studio għanna l-Alfred Baldacchino li ilu għexiren ta' snin jiffoka fuq il-biodiversità fil-pajjiż, l-ambjent, l-ippjanar. U llum qegħdin nagħtu attenzjoni partikolari għas-siġar minn żmien l-Ingliżi sal-lum. Komplu isimgħu Isfar u n-Nuklad. fl-ewwel taqsima tkellimna fuq ħafna suġġetti u nistgħu ngħidu li anka inkludejna l-gwida li tatna l-Ewropa meta tħallna 21 sena ilu dan il-programm qed jiġi rrekordjat fl-2025 għal min jisimgħu fl-arkivi għaliex jibqa' dejjem fl-università. Alfred, min indipendenza law? Bdew ħafna inizjattivi ġodda u ġarna konxi minn ħafna affarijiet ġodda, bdejna nitħaltu iżjed, mikxufin iżjed it-turizmu, it-trasport minn barra għal Malta. Imma anki bejnietna, pruvajna namlu toroq aħjar, pruvajna namlu binjiet aħjar, pruvajna n-organizzaw ruħna, tajna kas il-klima forsi u koll, jew ma tajniex kas, ma nafx. Imma mis-snin 60 law, meta tħares lura, u inti jextom, pali. Tarom tara ċertu progress jew bissu l-luzzu dar progress f'dak li hu ambjent naturali, ippjanar u fil-biodiversità.
Progress kien hemm żgur, illa għaliex wara kif għad indipendenza mbagħad kien hemm konna aħna nimmexxu. U minn dak iż-żmien bdew ħafna bdil ta' ideat. U ħafna laqgħat barra minn Malta fuq diversi suġġetti ġifieri inkluż.
Ekku, mbagħad ħalna f'ħafna assoċjazzjonijiet internazzjonali Ewropej.
U rajt kienu kun hemm okkażjonijiet fejn tisma' jkun ġdid. U kun hemm okkażjonijiet oħra li mhux tisma' jkun ġdid biss, trid timplementa, trid telleġiżla.
Kun marbut magħhom.
Kun marbut. Jiġifieri dan kien kollu parti minn progress li dawn huma idea ġodda, idejat li jaħdmu favur soċjetà, favur il-pajjiż sawa, u minnhom imbagħad tinbet dik il-jimtu dawk il-miżuri edukattivi li qed jgħallem fuqhom.
Kemm importanti din
hemm fuq. U anke l-edukazzjoni mbagħad jgħinuha miżuri oħra, pereżempju il-pubblikazzjonijiet. Qabel ftit li ġej kien hawn pubblikazzjonijiet fuq suġġett ta' biodiversità. U kienu rudimentari biex ngħid hekk il-ftit li kien hawn. Imma meta mbagħad jibda deħel dawn l-idejat ġodda, meta jibdew deħlin dal-viżjonijiet ġodda, daw l-obbligi ġodda, din amministrazzjoni ġdida, leġiżlazzjoni ġdida, mbagħad dak li jkun ikollu iktar fejrimraħ fil-qasam edukattiv, kemm mill-aspett ta' implementazzjoni.
Ħalna hemmhekk imma fl-edukazzjoni kieku kellek tagħmel eżami żgħir. Min l-indipendenza law, ġibni jom il-ġenerazzjonijiet iż-żgħar li jkunu fl-iskejjel primari, sekundari, minn din il-biodiversità, ġifieri minn dal-ambjent, għax hawn ħafna żgħażagħ illum li huma veru konxji tal-ambjent.
Veru li mhux hekk biss talli llum hawn anke dipartimenti, anke fl-università hawn nies li huma kwalifikati biex jagħmlu dan suġġett illi dak iż-żmien ma kienx hawn.
Veru.
Allora.
U jagħmlu ħafna xogħol u
riċerka. Xogħol u riċerka, anke riċerka xjentifika wkoll u riċerka li peress li aħna gżira, riċerka tagħna tkun speċjali għalina. Jiġifieri ftit missejna loqsma kollha f'dal-qasam, anke jekk tara pubblikazzjonijiet tal-lum, pereżempju edukattivi, ħabtuha sewwa ma' barranin. Tara pereżempju il-hobbies, ir-ritratti. Tara r-ritratti llum. F'dal-qasam li ħabtu għasew ma' barani.
U jirbħu kompetizzjoni.
U jirbħu kompetizzjoni. Jiġifieri dinha mewġa.
X'jidha li sar progress.
Kella effett. Fuq il-progress. Li tinkwed għandna ħarira żgħira jien hija li meta ma jkunx hemm direzzjoni biex ngħid hekk jien xjentifika u direzzjoni legali u amministrattiva sew.
Kwalifikata.
Kwalifikata. Il-tendenza jmur li tista' tmur fuq l-estremizmu, per eżempju.
Jisiru abbużi.
Mhux abbużi.
Dak li hu ambjent, ġifieri.
Estremizmu noqas edukazzjoni fis-sens. Per eżempju, is-siġar sbieħ kif għandna. Għandhom il-valuri tagħhom, estetiċi.
U għandna bżonn.
Wa soċjali, edukattivi, xjentifiċi, għandna bżonn. Imma mbagħad meta tara siġra li hija invażiva. Xorta għandha dawk il-karatteristiċi sbieħ. Imman daw koll il-karatteristika ta' impatti negattivi. U s-sib min jgħadlek imma dikha siġra, allura ma
missiex.
Ma t-missiex, għanda t-pem.
Suppost isir, jekk hemm siġra li hija invażiva u li jinti għettajt li għanda impatt ħażin fuq il-bija. Ta' min dik neħħija jeqrida biex najdu hekk jew għax minħabba li jisġra u estetikament hija sabiħa aħjar ma tmissix. Għax din id-dilemma naħsebu.
Mhix dan dilemma skont il-regolamenti tal-EU, għandna fl-obbligi li neħħuha. Mhux noqogħdu naħsbu.
Obbligati.
Obbligati, speċjalment l-aktar l-ispeċi li huma msemmija fil-listi li għandhom l-Unjoni Ewropea. Għaliex kif għadna deqgħet tagħmel ħsara lill-xismu.
Nibija.
Issa biex ngħidwa kif inhi, mhux għax għandek siġra li hija invażiva tmur u tajjara. Għax di, kontribut għattati minn aspett pozittiv, per esempio tista għattajn l-naħal, fi żmien meta tkun bil-fjuri, għattati d-dell. Imma jrid ikun hemm pjan ta' maniġġar, pjan ta' azzjoni, kif wieħed jaħseb, kif ħajelimina bil-mod biex dak li tagħmel floka.
Kontrolla fi klimi.
Kontrollat, mhux. Ma
tħallix tixxerret iżjed.
Ma tħallix tixxerret iżjed. Ma tipplenja biex di fi ftit żmien telmina u xi ħaġa oħra taħdel l-apposta. Għax inkella.
Imma jsir ħafna gar kultant kien hemm żmien kien anke protesti fit-toro u żgħażagħ jintrabtu mas-siġar niftakar. Sewwa għaliex nużaw il-kelma tqaċċa tis-siġar. Għal raġunijiet jew estetiċi jew biex tgħaddi triq jew biex twessa triq. U jsiru kundanni għaliex kif għatlek iż-żgħażagħ, speċjalment illum saru konxi ħafna tal-ambjent u saret anki nistgħu ngħidu ixu partikulari kull elezzjoni l-ambjent li jissemma l-ħin kollu mill-partiti.
U għadek tar mill-lum.
Ekku, ġifieri konxi sirna. Issa, dawk dak it-qaċċit biex ngħidu lu hekk. Anka xi kultant li jisbru ċerti siġar bl-doċċ u fil-li siġra qed issebbaħ pjazza pereżempju f'daqwa ta' Tarazok. Jiġifieri di nqas ta' l-edukazzjoni x'inhi eżattament?
Le, din hija probabbilment li hija il-front l-iktar li huwa konxi u edukattiv fuq suġġett li qed jesprimi ruħu kontra l-miżuri li jistgħu jkunu negattivi. Infatti kien hemm momenti meta dawn il-protest li qed tgħid int kellhom l-effett.
Kellhom, żgur għax kien hemm reazzjoni għalih.
Pereżempju fit-triq tar-Rabat.
Iva.
Kieku ma kienx hemm dawk il-protesti, ħafna mis-siġar kienu jiġu eliminati. Imma dawk il-protesti waslu biex sar tibdil fil-pjanijiet illi l-ħsara saret mill-inqas.
Biex ngħidu hekk l-eżekuttiv inġab konxu minħabba dawk il-protesti.
Eżatt. Dan tinsiex.
Jew riżultat tajjeb fid-demokrazija.
Jiena li kif taf int għamil żmien kbir involut fl-qdiet volontari.
Ħafna.
U għamil żmien ukoll minnaħa ta' uffiċjal pubbliku.
Ekku.
U anke fl-istudji għandek
il-Dipartiment tal-Ambjent.
Tal-Ambjent. Għandek il-kunċett li għajlek li l-qdiet volontari għandhom ħafna iktar tarif dettaljat u xjentifiku milli għandu il-settur pubbliku.
Ekku, ekku.
Għax daw jidħlu iktar dettalji x'issu. Ma jkollhom
ikunu fukati iżjed.
Ma jkollhom dak iċ-ċerta
ċedda bl-aħħar tarif li jkun stab.
Allora daw jikkontribwixxu ħafna. Jistgħu jikkontribwixxu ħafna, infatti dan rajtu jiena matul il-ħajja tiegħi kemm meta kont involut fil-qdiet volontarji kemm meta kont ukoll uffiċjal pubbliku. Illi ħafna mit-tarif iġibu.
Fejnu miġbur.
Fejnu miġbur. U daw jamluħ volontarjament, allora ma jkunx hemm dawk
iċ-ċerta. Bird life, għandek ruxmat.
Għandek ruxmat.
Graffiti, kunu konxi.
Dillart helwa, u ek.
Dillart helwa.
Ne, ċerta raz. Daw jiġbru ħafna tarif, illi kun qed isir. Bħala studju tagħhom.
Maħniex il-bot mill-elu, allura xtaqt ukoll, nieħu l-opinjoni tiegħek. Malta dejjem ngħidu nixfa. Malta xotta. Ma tantx tagħmel ilma, xita ma tantx ikollna. Għanna ġifir kontra tagħna il-klima ta' madwarna, qed tisħon id-dinja aktar u iktar qegħdin nikkumbattu. Kuntent bil-ħdura li hawn Malta jew dejjem low dizzet famus ħafna drabi ikun medet. Għalaw kwistjonijiet bħal gżira Manuel, per eżempju, għan nixin zomu għapark imma di diġa edha timbena x'jista' jiġri fil-futur. Il-gvern qal meta qed nirrekordjaw f'Mejju tal-2025 li tiġi spiża kbira ħafna biex il-gvern jerġa' jieħu l-art u jħalliha park ġo taslima fejn hemm l-iktar bini ġo xulxin. X'inhi l-opinjoni tiegħek? Kuntent b'dak bis-sitwazzjoni biex ngħidula hekk tal-ħdura tal-preżenza ħadra fil-pajjiż għal dak li hu daqs ta' Malta?
Nixtieq ngħidlek iva, ma m'hemmx. Għaliex, kif attenti, fejn iktar bliet u dan iktar hemm bżonn ħdura. Ħani ħdu eżempju żgħir ħafna. Xi ħadd li għex taslima fejn hemm l-iktar urban. Jekk mur Busquet, tħoss għad-differenza? Enormi, fl-arja, friska, ossiġenu, għem minn jistordi, għem l-ġeta ras. U dak naqsim minn non-urban, l-impatti kolla negativi li jista' jkollhom fuq is-saħħa tal-bniedem. Jiġri għaw fej, jisir iktar ħdura, għaw fej jisir
iktar. Kif tagħmel iżjed ħdura? Għax di oħra problema. Nisimgħu ħafna u spiss li qegħdin nagħmlu postijiet ta' ħdura f'xerti bliet u rħula ta' Malta li jiġi attiva tajba ħafna u anke niżiraw tisma' ħafna qed ma sġar ġdid hemm baħar iċ-ċaq jew hemm jew hawn. Imma daw is-siġar li niżiraw illum mhux għalina probabbli.
Skulli le, infatti għandek hemm proverbi li jgħidlek meta tiżda' siġra qed tiżraħ ħallu lidek ħallu lidek mhux qed tiżraħ.
Ġenerazzjonijiet li ġejjin. Imma inizjattiva tajba wkoll.
Inizjattiva tajba, xi ħadd irid jibdiha.
Ekku.
Li tagħmilha. Jiena nixtieq li nara huwa li jitħawlu aktar siġar li huma indiġeni. U biex inkompli nirfinaw ftit fuq ir-regolamenti tal-EU fuq l-indiġeni u l-invażivi. Jekk għandek siġra li indiġena, pereżempju, tal-arar, siġra Maltija, siġra indiġena. Hemm regolament direttiva, mhux direttiva, sorry, deċiżjoni li tgħidlek, li jekk inti ġġib siġra tal-arar minn barra, minn Malta, u tħawilha fir-rurara u Malta, titqis bħala invażiva. Ir-raġuni hi.
Alla volja tal-arar xorta.
Alla volja tal-arar xorta. Ir-raġuni hi illi dawn is-siġar idaklu l-xulxin. U jekk għandek siġra li ġibta minn barra minn Malta, imkabbra barra minn Malta, il-ġenetika tagħha hija differenti mill-ġenetika tagħna. U meta jdaklu l-xulxin, qed inniġsu l-ġenetika lokali. Ma jekk nidħlu iktar fil-fot.
Tista' ssir ħsara.
U nidħlu iktar fil-vlan. Imma hawn żgur post fej ikonna iktar siġar ħdura. Ta' siġar Maltin, mkabbrin lokali illi jkomplu isebħu u jgħinu l-pajjiż.
U b'dak il-pariru xewqa u tama ta' Alfred Baldacchino li kif tafu għatta għexieren ta' snin jiffoka fuq il-biodiversità fil-pajjiż, fuq l-ambjent, fuq l-ippjanar, aħna nagħru l-programm tal-lum li sibniħ interessantissimu u nittamaw li kull minn semana iħoss dan l-obbligu kważi dan id-dmir li iħares dak kollu li jħaddar madwarna. Nirringrazzja lil Marka Jones għall-assistenza teknika u minnaħatija ċal xwireb insemmikom.